Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Ponedeljak je 9. novembar, a ovo su vesti dana. Krasnić se izjasnio da nije kriv pred sudskim većem u Hagu. Tači će biti izveden pred sudiju u 15 časova. U Bosni i Hercegovini preminule još 73 osobe. Srbija, Albanija i Severna Makedonija potpisale memorandum o borbi protiv COVID-19. Rusija i Kina čekaju sa čestitkama za američke izbore. Evropska unija uvodi carinu na američku robu. Austrijska policija uhapsila 30 osoba u antiterorističkim racijama. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. A u nastavku emisije govorimo i o tome kako će na odnose Evropske unije i Sjedinjenih Država, ali i na dijalog Srbije i Kosova, uticati pobeda Joea Bidena na američkim izborima. U intervju za Radio Slobodna Evropa, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Biliček kaže:
sa moje tačke gledišta, to znači i više saradnje, više dijaloga i koordinacije u politici i pristupu Evropske unije i Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu, također i u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine.
Istražujemo i kakav je stav Srbije povodom sankcija koje je Evropska unija uvela Aleksandru Lukašenku. Elvira Kovač, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije.
Srbija jeste podržala deklaraciju Evropske unije o Belorusiji, u kojoj se ističe da izbori nisu bili fair. Naravno, tada smo zvaničnika čuli napomenu da Srbija ne namerava da povlači strože poteze prema Minsku.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Bivši predsjednik Kosovske skupštine i nekadašnji vođa oslobodilačke vojske Kosova Jakup Krasnić na prvom pojavljivanju pred sudijom za prethodni postupak izjasnio se da nije kriv za dela za koja se tereti pred specijalnim sudom u Hagu. Nisam kriv ni za što se nalazi u potvrđenoj optužnici, izjavio je Krasnić pred sudskim većem. Optužen je za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u periodu od 98. do 99. godine, naglasio je da se čini velika nepravda prema kosovskom narodu, jer, kako je rekao, mi svi zajedno smo bili udruženi oslobodilački poduhvat stvaranja države. Doskorašnji predsjednik Kosova i nekadašnji vođa OVK Hašim Tači pred sudskim većim će se pojaviti u 15 časova. U 10 tačaka Tači i Krasnići su optuženi za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, ubistva, nasilni nestanak osoba, progon i mučenje. Tači i Krasnićiju se, kao učesnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu, na teret stavljaju zločini nad najmanje 407 zarobljenika u 34 pritvora OVK širom Kosova i u Albaniji i najmanje 98 ubistava. Kadri Veselji, bivši oficir oslobodilačke vojske Kosova, optužen također za zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji, bit će prvi put izveden pred sudiju u utorak 10. novembra. A Recep Seljimi, optužen za ista dela, prvi put će biti izveden pred sud u sredu 11. novembra. Još čekam poziv predsjednika Narodne skupštine Ivice Dačića za nastavak dijaloga vlasti i opozicije, kaže Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Bilčik koleginici Neveni Bogdanović kaže da Evropska unija očekuje da novoizabrane vlada i Skupština Srbije, zbog velike većine koju imaju, donesu značajne promjene i pokrenu proces evrointegracija. Upitan kako će se izbor Joea Bidena na mesto predsjednika Sjedinjenih Američkih Država odraziti na dijalog Srbije i Kosova, Bilčik odgovara da se nada boljoj saradnji Evropske unije i Sjedinjenih Država po tom pitanju.
Vrlo pomno pratimo brojanje glasova posle izbora u Sjedinjenim Državama. Zadovoljan sam time što imamo rezultate. Čestitao sam Joe Bidenu i Kamali Harris, kao i mnogi političari u Evropskoj uniji. Mi se u Evropskoj uniji, u Briselu, nadamo da će ova politička promjena doneti bolje odnose sa više saradnje između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sa moje tačke gledišta, to znači i više saradnje, više dijaloga i koordinacije u politici i pristupu Evropske unije i Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu, također i u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine. Uvek sam govorio, i znamo to iz iskustva, da politika po pitanju Zapadnog Balkana Balkana sa stanovišta Evropske unije najbolje funkcioniše ako Unija i Sjedinjene države imaju zajedničku stazu i pristup. Nadam se da zaista to može biti bolje sa novom administracijom koja dolazi u Belu kuću.
Also in the context of the dialogue between Belgrade and Pristina.
Delegacija Evropskog parlamenta imala je pripremne sastanke uoči nastavka međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije u Srbiji. Kada očekujete da ponovo otpočne međustranački dijalog?
With the elections now, we are looking to continue the interparty dialogue in the second phase.
Sada, nakon izbora, gledamo da nastavimo međupartijski dijalog u drugoj fazi. Mi smo, a kada kažem mi, mislim na posrednike u dijalogu od strane Evropskog parlamenta, Tanju Fajon i mene, poslali pismo novom predsjedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću i čekamo njegov odgovor. Očekujemo da nastavimo saradnju i razgovor sa Narodnom skupštinom kako bismo postavili sljedeću fazu u dijalogu. Uzimamo u obzir činjenicu da pandemija još traje, ne možemo biti na terenu. Kao članovi Evropskog parlamenta imamo ograničenja za putovanja dokle god pandemija traje i to moramo imati u vidu kada je reč o organizaciji nove faze i moramo imati povratni odgovor od predsjednika parlamenta.
Need to have a feedback from the speaker of Narodna skupština.
Gospodin Dačić je rekao da je primio pisma evroparlamentaraca, ali da pitanje međustranačkog dijaloga sada nije hitno, jer su novi izbori zakazani za 2022. godinu. Stoga, kako vidite posvećenost vlasti ovom pitanju?
I very much look forward to receiving
Zaista očekujem da dobijem odgovor na pismo od gospodina Dačića. Nisam ga dobio. Veoma se radujem razgovoru sa njim. Mislim da se ova pitanja najbolje rešavaju u direktnom razgovoru, a ne putem medija. Ali je jasno da će se međupartijski dijalog nastaviti. Samo je trenutno pitanje kada i kako. Ja sam vrlo spreman i očekujem da o ovome razgovaram sa gospodinom Dačićem.
Discussing this with Mr. Dačić.
Ceo intervju sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, pročitajte na našoj stranici slobodnaevropa.org. Evropska unija očekuje da se Srbija kao zemlja kandidat postepeno usklađuje sa odlukama spoljne politike EU, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Peter Stano, portparol visokog predstavnika Unije za spoljnu politiku i bezbednost. On je tako odgovorio na pitanje da li Unija od Srbije očekuje da se uskladi sa sankcijama koje su u petak 6. novembra uvedene prema Aleksandru Lukašenku, njegovom sinu i savjetniku za nacionalnu bezbednost Belorusije Viktoru Lukašenku, kao i za još 13 visokih ruskog zvaničnika. Mera podrazumeva zamrzavanje njihove imovine i zabranu izdavanja viza zbog represije pre i nakon predsjedničkih izbora u Belorusiji 9. avgusta. Ognja Zorić ima više detalja.
Srbija jeste podržala deklaraciju Evropske unije o Belorusiji, u kojoj se ističe da izbori nisu bili fair. Naravno, tada smo zvaničnika čuli napomenu da Srbija ne namerava da povlači strože poteze prema Minsku.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Elvira Kovač, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, aludirajući na to što je premijerka Ana Brnabić, nakon što je potvrdila da se Srbija krajem avgusta priključila Evropskoj deklaraciji u kojoj je navedeno da predsjednički izbori u Belorusiji nisu bili slobodni i fair, rekla i kako se nada da Lukašenko to Srbiji neće zameriti. Ministarstvo za evropske integracije na pitanje Radio Slobodna Evropa o tome kako će se Srbija postaviti prema evropskim sankcijama koje obuhvataju Lukašenka uputilo na Ministarstvo spoljnih poslova. Radio Slobodna Evropa pisao je i njima, ali odgovor do danas nije stigao. Igor Novaković, direktor istraživanja u nevladinom Isaac fondu, koji je i koordinator radnih grupa nacionalnog komenta o Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 31, kojim je obuhvaćena i spoljna politika, za Radio Slobodna Evropa, međutim, podsjeća da je i u samoj potpisanoj deklaraciji nagoveštena mogućnost da naknadno uslede i restriktivne mere.
I ono što mislim da ako se već usaglasila sa tom prvom deklaracijom, da će pre ili kasnije, čak možda više pre, to sve zavisi i od spoljnopolitičke situacije, se usaglasiti i sa restriktivnim merama.
Predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač za Radio Slobodna Evropa ističe da je put ka Evropskoj uniji opšte strateško opredeljenje Srbije i da su svesni da na tom putu moraju da usklade svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, ali da će se to, kako navodi, činiti postepeno.
Moramo shvatiti tradicionalne odnose sa Rusijom, pa i prijateljske odnose sa Belorusijom. Znamo da pitanja po kojima nismo usaglašeni se uglavnom tiču Rusije i Kine, tradicionalnih partnera, ali i stalnih članica Saveta bezbednosti Sjedinjenih nacija, gde se brane pozicije Srbije o Kosovu i Metohiji. Znači, jeste, Srbija će usklađivati svoju spoljnu politiku, za sada to čini postepeno u skladu sa svojim obavezama, jer totalno usaglašavanje će biti kada budemo članice.
Kovač međutim potvrđuje da je procenat usklađenosti spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije u padu i za Radio Slobodna Evropa navodi da je ona trenutno polovična. Naime, prema analizi nevladinog Isaac fonda, od 1. januara do 30. juna 2020. Evropska unija je objavila 25 spoljnopolitičkih deklaracija za koje je od partnerskih država traženo usaglašavanje, kao i dve za koje to nije traženo.
Kod nas u diskursu već izvesno vreme vlada neka vrsta jednakosti oko prioriteta u smislu da je nama naš pristup Kosovu otprilike vrednostno negde u istom nivou kao i proces pristupanja Evropskoj uniji.
Kaže predstavnik Isaac fonda Igor Novaković.
U tom kontekstu treba sagledavati i pitanje usaglašavanja.
Inače, od država Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije, Evropsku deklaraciju iz avgusta kojom se osuđuju predsjednički izbori u Belorusiji, osim Srbije potpisale su i države kandidati Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, kao i Bosna i Hercegovina, koja je u statusu potencijalnog kandidata. Severna Makedonija je, međutim, za sada jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja se direktno izjasnila o sankcijama Evropske unije Belorusiji, podržavši njihovo uvođenje nakon što su bile najavljene u danima posle održavanja predsjedničkih izbora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Svet. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden imenovaće radnu grupu za borbu protiv koronavirusa kako bi preokrenuo pandemiju. Iako Donald Trump još nije priznao poraz i nije završeno prebrojavanje svih glasova u ključnim državama, Biden nastavlja primjenu planova za preuzimanje vlasti 20. januara. Dragan Štavljanin donosi više.
Biden je najavio da će formirati tim od 12 savjetnika koji će pomoći u borbi protiv pandemije koronavirusa.
On Monday I will name
u ponedeljak ću imenovati grupu vodećih naučnika i eksperata kao tranzicione savjetnike da pomognu u pretvaranju programa Biden-Harris u akcioni plan koji će biti primenjivan do 20. januara 2021. i počivaće na nauci, saosećanju, empatiji i brizi. Neću štediti truda u cilju obuzdavanja pandemije.
Od korone je preminulo više od 237.000 Amerikanaca, a milioni njih ostali bez posla. Bajdenovi saradnici navode da će među merama biti i više testiranja, te da će građani imati obavezu i da češće nose maske nego do sada. On je i deo svoje predizborne kampanje zasnovao na obećanju da će preduzeti odlučne mere u borbi protiv širenja COVID-19, a najveći deo kritika koji iznosio na račun svog rivala, aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, odnosio se upravo na neuspjeh da se koronavirus stavi pod kontrolu. Biden i potpredsjednica Kamala Harris otvorili su website za tranziciju, navodeći da će se njihov tim također fokusirati na ekonomiju, borbu protiv rasizma i klimatske promjene. U međuvremenu, administracija za opšte usluge kao nevladina agencija zadužena za priznavanje novoizabranog predsjednika i za počinjanje tranzicije vlasti, za sada to nije učinila. Njena čelnica Emily Murphy, koju je imenovao Trump, nije nagovestila kada će se to desiti. Do tada Bidenov tim za tranziciju ne može da pristupi vladinim fondovima ili da komunicira sa federalnim agencijama koje će popuniti. Kako javlja BBC, Biden namerava da ubrzo po inauguraciji donese više izvršnih uredbi za koje nije potrebno odobrenje kongresa u cilju ukidanja Trumpovih mera koje su izazvale kontroverze. To znači da će se SAD ponovo priključiti Pariskom sporazumu o klimatskim promjenama iz 2015. koji je administracija Baracka Obame potpisala, a Trumpova povukla iz njega. Također, Biden je najavio najavio povratak SAD-a u Svetsku zdravstvenu organizaciju koju je Trump napustio u vreme pandemije koronavirusa, kritikujući je da naginje Kini. Novi predsjednik SAD-a će također ukinuti zabranu ulaska građana iz 7 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, a vratit će i Obaminu politiku legalizacije statusa migrantima koji su ušli u SAD kao deca. U međuvremenu Donald Trump i dalje ne priznaje rezultate izbora. Njegov pravni tim na čelu sa Rudijem Giulianijem najavio je pokretanje sudske procedure u cilju dokazivanja, kako se navodi, mnogo neregularnosti. Trump se u nedjelju večer ponovo oglasio na Twitteru sa pitanjem otkad mediji određuju ko će biti predsjednik. Trump namjerava da organizuje seriju skupova širom zemlje nalik na predizborne, kako bi omasovio podršku za osporavanje rezultata, najavio je portparol njegove kampanje Tim Murto. Trumpova kampanja je osporavala prebrojavanje glasova koji su stigli poštom nakon izbora, ali su imali žig da su poslati na dan izbora, što je predviđeno zakonima pojedinih saveznih država poput Pensilvanije. Zvaničnici ovih država, uključujući i Georgiju i Arizone u kojima su na vlasti republikanci, naveli su da je čitav postupak legalan.
Kreml je 9. novembra saopštio da će sačekati objavu zvaničnih rezultata izbora u Sjedinjenim Državama pre nego što da komentar na njihov ishod, kazao je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. I Kina je danas saopštila da je primila k znanju to što je Joe Biden proglasio pobedu na izborima, ali da će sačekati sa slanjem čestitki. Dodaje se da će, dakle, slediti međunarodnu praksu u slanju svojih saopštenja tim povodom. Evropska unija uvešće carinske sankcije Sjedinjenim Državama kao odgovor na američke sankcije u sporu Airbusa i Boeinga zbog državne pomoći, saopštila je Evropska komisija, ali i dodala da je Brisel ostao otvoren za rešenje kroz pregovore. A austrijska policija uhapsila je 9. novembra 30 osoba u više od 60 racije u okviru antiterorističke akcije širom zemlje. Akcija, kako su izjavili tužioci, nema veze sa terorističkim napadom u Beču u kom je 2. novembra ubijeno 4 ljudi, prenosi Reuters. Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer rekao je da su racije imale za cilj presecanje korena političkog islama, prenosi France Press. Više od 1000 antivladinih demonstranata privedeno je u nedjelju 8. novembra širom Belorusije na protestima sa kojih se traži ostavka Aleksandra Lukašenka i raspisivanje novih izbora. Većina hapšenja dogodila se u Minsku, gde je nekoliko hiljada ljudi učestvovalo u takozvanom maršu demokratije.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rast izvoza iz Kine premašio je očekivanja analitičara u oktobru, što se poklapa s većom potražnjom medicinske opreme i tehnologije neophodne za rad ljudi od kuće usred porasta broja inficiranih koronavirusom širom sveta. To je i posljednji znak da brzi ekonomski oporavak Kine nastavlja da jača njenu ulogu u globalnoj trgovini, pišu svjetski mediji. Izvoz iz Kine porastao je u oktobru za 11,4% u odnosu na godinu ranije, posle rasta od 9,9% u septembru, kada je zabeleženi porast uvoza za 13,2%, dok je u oktobru povećan za 4,7%, javio je Reuters. Brojke izvoza premašile su očekivanja analitičara, koji su za Reuters prognozirali rast kineskog izvoza u oktobru od 9,3% u odnosu na godinu ranije. Kina je u oktobru zabeležila trgovinski suficit od 58,4 milijarde dolara u poređenju sa 37 milijardi u septembru, također premašivši prognoze analitičara o 46 milijardi dolara suficita u oktobru. Neočekivano povećanje izvoza u oktobru sugeriše da je kineski izvoz otporniji usred drugog talasa koronavirusa širom sveta, ukazuje Bloomberg. Kineski izvoz medicinske opreme rastao je brže od bilo koje kategorije, ističe Bloomberg, i dodaje da je u prvih 10 mjeseci izvoz veći za 43% u odnosu na godinu ranije. Kineski trgovinski suficit i izvoz u Sjedinjene Države i ostatak sveta, čiji oporavak podstiče potražnju proizvoda iz Kine, prkosi očekivanja tržišta već 7 mjeseci, ukazuje i Wall Street Journal. Poslednjih meseci inostrana prodaja medicinske opreme povezane s pandemijom i kompjuterskih proizvoda za rad od kuće ostala je iznenađujuće fleksibilna, ukazuje List, ističući da je to pomoglo drugoj najvećoj svetskoj ekonomiji da odbaci očekivanja o sužavanju inostrane prodaje.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Korona hronik. U svetu raste broj inficiranih virusom korona, gde je zaraženo više od 50,6 miliona ljudi, a više od 1.250.000 je umrlo. Kakva je situacija u zemljama našeg regiona? U Bosni i Hercegovini preminule još 73 osobe, 997 novozaraženih. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata 1529 novih slučajeva zaraze, 38 osoba preminulo. U Srbiji u 24 sata do 8. novembra popodne preminulo 10 osoba, a 2112 je novozaraženih. Na Kosovu u istom periodu 730 novih slučajeva, preminulo 11 osoba. U Sloveniji 889 novozaraženih, ali umrle su 34 osobe. Srbija, Albanija i Severna Makedonija potpisale su danas memorandum o razumevanju i saradnji u borbi protiv COVID-19. Potpisan je na konferenciji Mini Schengen, koje su putem videolinka učestvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev. Albanija i Srbija su potpisale i sporazum o slobodnom kretanju građana samo sa ličnim kartama. Potpisali su ga premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Ana Brnabić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slede dve regionalne teme. Prekopavanje stare grobnice bez dozvole institucije, održavanje masovne liturgije i pored zabrane okupljanja, bilbordi s crkvenim porukama i sledbeništvo spornih ideologija od strane novo predloženih ministara buduće vlade Crne Gore, otvara pitanje da li je u toj zemlji u opasnosti sekularizam, da li je u Crnoj Gori otpočeo proces klerikalizacije. Odgovor na ta pitanja potražio je Srđan Janković.
Profesorica Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA, članice novoformirane vladajuće koalicije, smatra da je dosadašnji crnogorski patriotizam, iza kojeg se skrivala pljačka državnih resursa, indukovao jedan drugi nacionalizam, pa i početke klerikalizma u Crnoj Gori.
Čini mi se da u Crnoj Gori postoji diskrepancija između deklarativnih, dakle, izjava crkvenih velikodostojnika koji tvrde da će se crkva vratiti vjeri i vjernicima u objektima crkve i manifestnih oblika ponašanja, osobito, evo da kažem, u opštinama u kojima nova većina na republičkom nivou drži i, dakle, u njima vlast. To može da bude pokazatelj klerikalizma. Razumno je i zapitati se da li veliki broj kandidata koje mandatar predlaže, koji imaju dosta bliske rođačke veze sa nekim visokim crkvenim velikodostojnicima, mogu da na to ukazuju.
Boris Raonić iz Građanske alijanse podsjeća da je prethodna vlast veličala jedan nacionalni diskurs koji je isprovocirao rađanje drugog, danas aktuelnog, nakon formiranja nove parlamentarne većine.
Mi sada imamo prijedlog vlade koji čine isključivo ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Naravno, to ne mora po normalnom društvu da znači mnogo, ali u društvu koje njeguje, kako je naše crnogorsko, tu jednu vrstu ekstremizma u shvatanju bilo koje ideologije koja se shvata dominantno, da to može da bude opasnost. I to može da bude ovaj veliki problem, jer imamo s jedne strane neke infantilne ideje da se pomire zelenaška i partizanska tradicija, a s druge strane imamo veoma jasno i otvoreno govorenje o legitimizaciju četničkog pokreta i tako dalje. U takvoj atmosferi svi oni koji žele da grade sekularno društvo, ključni zadatak ove vlade kaže veoma jasno da će baštiniti antifašističke vrijednosti, da će graditi i poštovati sekularno uređenje u ovoj državi, jer u suprotnom jasno da će ona vrlo brzo izgubiti potrebnu većinu.
Profesorica Jelušić kaže da građani na prethodnim izborima nisu glasali za nove podjele na liniji nacionalnog i vjerskog, već su isključivo glasali za političke promjene u cilju boljeg života građana i da to treba da prihvate sve institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prve asocijacije na nestašicu obično su vitalne životne potrebe. Međutim, kanton Sarajevo suočen je sa nestašicom mrtvozornika. Aida Đugum ima priču.
Koliko je komplikovano da dođete do potvrde da je osoba preminula na području kantona Sarajevo, zna Sarajlija Vedran Kjelsen. Njegova tetka preminula je u svom stanu, a nakon što je hitna pomoć utvrdila smrt, rečeno im je da moraju pozvati mrtvozornika kako bi pokojnica bila propisno sahranjena. Tu je nastala nekoliko sati duga potraga za mrtvozornikom.
Hitna je došla, ustanovili su smrt, rekli su da bi trebali da pozovemo mrtvozornika MUP-a gdje se ona vodi, iz MUP-ovog dispanzera. Mi smo pozvali MUP-ovog dispanzera, da nam je MUP-ovog dispanzer rekao da oni nemaju nikakve veze sa tim, da oni nemaju mrtvozornike koji izlaze i da bi trebalo da pozovemo nadležni dom zdravlja koji je u suštini u opštini u kojoj se preminula nalazi.
U domu zdravlja opštine u kojoj je i stan preminula je trenutno ne radi ni jedan mrtvozornik jer su zbog pandemije u izolaciji, pa je porodica, priča Vedran, morala pozvati jedinu mrtvozornicu iz druge sarajevske opštine koja trenutno radi.
Mislim, što je to prošlo, okej, okay, ali ono što je meni iznenadilo je prvo da nema mrtvozornika koji su dostupni i da ti moraš onda skupiti brojeve telefona i ići od jedne opštine do druge. Mislim, malo je to čudna situacija, ali nepojmljivo da jedna osoba operira u suštini na tako velikom području.
Koliko je trenutno dostupnih mrtvozornika u domovima zdravlja i ambulantama i da li će se organizovati obuka za nove, odgovara za Radio Slobodna Evropa direktor javne ustanove Dom zdravlja Muhamed Ahmić.
Znači, 20 mrtvozornika ima u samo dom zdravlja kantona Sarajevo. Vjerujte da ne znam, obzirom na celu problematiku koja je aktualna i hitna koju sada radimo, da mi se time bavimo.
U kantonu Sarajevo sveukupno u domovima zdravlja, hitnoj pomoći i pokopnom društvu Bake ima 50 mrtvozornika koji mogu konstatovati smrt koja je nastupila u kućnim uslovima ili na javnom mjestu. Jedna od njih je Rijada Blažević, doktorica medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, a koja istovremeno radi kao mrtvozornik. Ona ističe da su njih 14, koliko ih ima u hitnoj pomoći, sve mogli stići prije pandemije, ali proteklih 8 mjeseci stvari drugačije funkcionišu. Obaveza mrtvozornika iz hitne pomoći je da izađe na teren i utvrdi smrt osobe van zdravstvene ustanove od 20 sati uvečer do 8 sati ujutru. Ali u doba pandemije izlaze na teren van tog vremena, kaže ona, kad god domovi zdravlja zatraže od njih pomoć.
No, sad, s obzirom da moramo izlaziti u ispomoć i ljekarima iz domova zdravlja, a to je ipak proces koji traje to mrtvozorstvo, znate, pogotovo ako se radi o nekim sumnjivim okolnostima smrti, ljekar ostaje duže vremena na terenu, a nama naša osnovna djelatnost u hitnoj pomoći to ne dozvoljava. Znači, nama je svaki minut bitan i svaki ljekar bitan.
Doktorica Rijada Blažević ističe da je sada manjak ljudi u svim oblastima medicine, pa i u mrtvozorstvu, te da je pandemija koronavirusa ukazala potrebu za više mrtvozornika u kantonu Sarajevo. Na to svakodnevno ukazuje i pogrebno društvo Pokop. Asmir Hođić iz Pokopa kaže da je to dugogodišnji problem koji niko neće da riješi.
Naši uposlenici koji imaju dodira s tim, svaki dan intervencija po jedna dvije ima. Znači, mrtvozornika je privatno, malte ne, mi moramo mrtvozornike malt da se lice pregleda da bi se transportovalo iz tamo gdje je smrt nastupila, pogotovo ovim stambenim jedincima, stanama, gdje je pogotovo ima COVID, pa ne znamo sad je ovom zaražen, nije zaražen, a u pitanju čitava porasta u tim stanama, pa i mala djeca to trebaju da gledaju po 5, 6, 7, 8 sati i onda moraš malo privatno mrtvozornice da ta lica odnosno vaš pregleda. Jer mi bez pregleda od strane ovlaštenog lica ne možemo preuzeti ovo.
Ođić za to odgovornim smatra Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, koje trenutno nema adekvatan odgovor na ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Još jednom pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Krasnić se izjasnio da nije kriv pred sudskim većima u Hagu. Tači će biti izveden pred specijalni sud u Hagu u 15 časova. Srbija, Albanija i Severna Makedonija potpisale memorandum o borbi protiv COVID-19. Rusija i Kina čekaju s čestitkama za američke izbore. Austrijska policija uhapsila 30 osoba u antiterorističkim racijama. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Možete se informisati opširnije o svim ovim i drugim temama i na našem web sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.